Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja minu tänane külaline on katoliku preester, isa Ivo Õunpuu. Tervist.
Tervist.
800 aastat Maarjamaad, see on meie kõikide ühine ajalugu ja see on ristikiriku kiriku ajalugu siin Eesti maal. Ja seda tänavu tähistamegi. Isa Ivo, katoliiklasena ja katoliku preestrina, see temaatika ilmselt puudutab nii teid isiklikult kui ka teie kirikut ja meie kirikut väga lähedalt.
Maarjama, nagu võib öelda, alguse küsimustega olen ma nagu väga intrigeeritud olnud või huvitatud olnud ammu enne, kui kuulutati välja siis Maarjamaa 800. Juubeli aasta. Mäletan, et niimoodi värskelt Nõukogude armeest vabanenuna siis nendesse laulvarevolutsiooni sündmustesse tormates sai siis väga palju kontakte omatud ka erinevate luteri koguduste pastoritega ja nagu sel ajal just niimoodi kristliku poliitika poole pealt oli nimetus Maarjamaa, nagu ka siis Tõnis Mägi laulud väga aktuaalne ja see intrigeeris mind, et miks pärast Maarjamaa ja hiljem, kui ma juba katoliiklaseks sain ja katoliku kirikuga liitusin ja preestri kutsumusele ennast otsustasin pühendada, siis tekitas ka küsimusi selle nimetuse ja meie tegelikult üsna niimoodi armetu religioosse ja moraalse olukorra vaheline võib öelda lahkeli, et oleme küll Maarjamaa, kuid sageli tundub, et peale selle nimetuse Maarjast ja Maarjale pühendumisest siin maal nagu midagi konkreetset järgi ei olegi.
No tõepoolest, Eesti on Maarjamaa ja esiteks katoliku kiriku kohalolu on siin vägagi tagasihoidlik ning viimaste rahvaküsitluste andmetel katoliiklaste arv Eestis oli isegi langenud seal kuskil üle 6000 kirikuliikme 4000 liikme peale. Ja kui vaadata Eesti üldist moraalset palet, siis tõepoolest see just nimelt tänapäeval tekitab üha rohkem ja rohkem küsimusi, mis siin maal üldse juhtub ja mis on selle maa tulevik. Oskate võib-olla katoliku preestrina ütelda, et millistest teoloogilistest punktidest lähtudes me seda olukorda siit praegu võiksime analüüsida üldse?
No, kahtlemata on kõige sügavama ja võib öelda täpsema analüüsi alusteks ikkagi jumalik ilmutus pühakirjas ja pärimuses ja see ilmutab meile ja näitab seda, et kas või tsiteerides kas või ühte osa pühakirjast siis Jesaja profeti raamat 60. peatükk 12. vers, et siis rahvas, kes unustab Jumala, see saab hävitatud, ma siin mälu järgi tsiteerin, sisu on selles ja põhimõtteliselt, kui me mõistame, et Jumal on inimeste ja ka rahvaste looja ja pole ühtegi võimu, olgu ta siis õiglane või ebaõiglane, mis ei oleks saanud oma võimu volitusi Jumalalt, siis saame aru, et ka ühelgi inimesel, ka ühelgi rahval ja riigil ei ole võib öelda moraalset õigust, alust elada ja loota püsimusele sellise elualusel just kui nagu Jumalat ei olekski olemas, veelgi enam lausa siis tema moraaliseaduse vastu mässu tõstes, nagu viimasel ajal tundub ka Eestis, mitte ainult ei ole jumalat unustatud, täielikult mitte tähtsaks peetud, vaid lausa ka vastu võetud viimasel ajal seadusi, mis on jumaliku moraaliseaduse mõnitamine mäss selle vastu. Ja see on juba tõsisem asi. Nii et siin on teoloogilised kriteeriumid, aga kes võib selle kohta öelda, et need ei lähe meile korda, me ei ole usklikud, no selle jaoks on kas või, et Eesti rahvaga on lood halvad, kas või täiesti niisugused loomulikud kriteeriumid, mõõdupuud, kas või siis see, mida nimetatakse demograafiliseks kriisiks, või Rein Taagepera on ammu juba nimetanud seda, et meie rahvas teatud kriitilise punkti ületades lihtsalt läheb demograafilisest vetsupostist alla ja enam ei suuda sealt üles rabeleda. Ma arvan, et see on täiesti selge fakt, et siin midagi paremuse poole ei ole muutunud ja praeguste tendentside jätkudes ei muutu, me oleme juba nii-öelda väljasuremise protsessi alguses. Ja ma nimetaksin pigem siis seda väljasuremise protsessi algust, mis saab ilmselt ka üha ebameeldevam olema ka üleüldise heaolu kõikide hüvede, tsivilisatsiooni hüvede, üha raskema kättesaadavuse osast ja nii edasi. Selle poolt see on, mis puudutab kindlasti paljusid inimesi. Ja mina väidaksin, et see on jumalatu eluviisi, kus inimene oma egoismiga on keskpunktis selle loomulik tagajärg, võib öelda. Karistus, mis siis loomu selle seatud põhimõtete järgi paratamatult siis inimesi ja tervet ühiskonda, kes elab just kui jumalat ei oleks, siis tabama peab.
Aga kristlastena peame me alati uskuma, et on olemas lootus. On olemas isiklik lootus, aga miks mitte ka lootus tervele rahvale. Kuidas siin seda käsitleda? Eesti on Maarjamaa ja Jumal ei anna mingisuguseid tiitleid lihtsalt niisama ega pühitse rahvaid pärispantuta Jumale Manitsi Maarja südamele niisama, vaid selle kõigel peab olema mingisugune tähendus, selle kõigel peab olema ka mingisugune reaalne väljendus selles ühiskonnas ja mingisugune reaalne tuleviku perspektiiv.
Ja nii see ongi ja loomulikult siin võib ja tegelikult peakski ka iga kristlan, eriti katoliku preester, enne selle tegelikult siis püstitama, no kuidas öelda, väga raske küsimuse, mis võib teatud tingimustel isegi seda usku ja lootust nii-öelda kõikuma panna. Küsimus võib olla tõesti selline, et kui me oleme ikka Maarjama ja Maarjale pühitsetud ja meie olukord on selline, võib öelda, tundub, et välja pääsmatu, vähemalt mingite demograafiliste, sotsioloogiliste perspektiivide alusel, siis kas Maarja ei ole tahtnud, ei suuda meie eest hoolitseda või meie oleme, kuidas öelda, talle ja Jumalale juba niivõrd, kuidas öelda, lootusetult patuseks ja hukatusse minevaks muutunud, et ta ei pea siis enam seda võimalikuks meie eest hoolitseda. Kahtlemata see nii ei ole, kuid vaadakem, et meie ise Eestis oleme ikkagi enamus inimesi, oleme mitte ainult oma lootuse selle taas iseseisvuse ajal, vaid ka oma usu ja oma armastuse sidunud hoopis mingite illusoorsete asjadega, võib öelda ebajumalatega, mis tegelikult mingit püsivat pidepunkti ei inimesele ka rahvale ei too ja mingit reaalset lootustki ei anna. Et ma viitaks siin sellele, et üsna pea peale seda, kui laulva revolutsiooni ajal siis püüdsime veel kuidagi või paljud püüdsid oma usku, lootust ja armastust siduda peale siis Eesti rahva tulevikuga, aga siis ikkagi Jumalaga ja lootust panna Jumala peale ja armastades kodumaad ja ligimest ka üle kõige armastada Jumalat, siis üsna pea ilmusid sellised loosungid, et viie aastaga viie Euroopa rikkama riigi hulka ja siis selle peale ilmselt teatud aeg peale iseseisvumist tundub, et enamus Eesti inimesi pani oma lootuse. See lootus on lihtsalt illusioorne tühi, on määratud läbi kukkumisele. Need kõik inimesed, kes oma lootuse selliste loosungite peale panevad. Ja siin ongi küsimus, kas me nüüd teadvustades seda, et me oleme tõesti välja pääsmatus kõikide nende loomulike kriteeriumite kohaselt, välja pääsmatus olukorras ilmselt asi saab ainult hullemaks minna, kas me siis tõesti viimases hädas paneme oma lootuse Maarja peale ja saame Maarja maaks ka tõepoolest olemuse poolest, sisu poolest. See on küsimus, mida võib-olla just selle kriisi ja veelgi tulevaste oodatavate hullemate kriiside läbi Jumal meie ette tahab asetada. Kas me vastame sellele väljakutsele, sellele küsimusele õieti, pandes oma lootuse siis Maarja kaudu Jumala peale. Mulle tundub, et see Maarja juubeli aasta ja selle aasta jooksul võib olla loodetavasti toimuv mingi vaimne murrang, võib siis olla selleks õigeks vastuseks väljakutsele.
No rääkides seda juttu siin valdavalt protestantlikus või postprotestantlikus Eestis võib idee oma lootuse panemisest pühima Jumala Manitsi Maarja peale tunduda kuidagi kauge või halvimal juhul isegi kentsakas. Et kui vaadata natukene ajalugu, siis me ju katoliku riikide ajaloost teame väga palju selliseid juhtumeid, kus Neitsi Maarja abi on osutunud vägagi võimsaks ja me teame ka seda, et mitmed väga olulised lahingud, mitmed väga olulised võidud on saavutatud eelkõige Neitsi Maarja abiga. Need on saanud nende rahvaste, kes seda abivahendit on siis kasutanud pühendumist Neitsi Maarjale, selliseks folkloori ja rahvusliku enese teadvuse osaks. Võib-olla võtaks siingi sellise süstemaatilise lähenemise, et selgitaks natukene, miks on vaja Maarja poole pöörduda esiteks ja teiseks vaataks natukene seda, kuidas on pöördutud ja millised on olnud selle pöördumise tulemused?
Kõigepealt muidugi tuleb öelda, et süüvides tõepoolest Maarja kultuse seda nii katoliku kirikus kui ka öelda, ida õigeusu või ka teiste ida kirikute peale vene õigeusu traditsioonis siis näeme, et Maarja kultus ei ole mitte mingi tõelise jumala kõrval mingi ebajumala asetamine ja loodu, Maarja on ju loodu, siis jumalana austamine, sõnaga ebajumala teenistus. Maarja kultuse olemuse võtab väga hästi kokku just nimelt minu meelest vene õigeusu kirikus, mille vähemalt kes on seal aeg-ajaltki niimoodi läbi käinud, osalenud tihti korratav palve. Ma seda tsiteeriks vene keeles, ma litvami Bogorodice spasinas Bože. See tähendab Neitsi Maarja palvetega või nende palvete läbi päästa meid issand. See palve isenesest on pööratud ju Jumala poole. Tema on päästja, kuid selles päästmises, meie päästmises on üks tingimus, on üks abivahend, on see on Neitsi Maarja palved, nende läbi päästa meid, issand, me palvetame. Ja sellega on kõik öeldud, Neitsi Maarja on selline universaalne eestpalvetaja, vahendaja, oma poja Jeesuse Kristuse lunastustöö vahendaja meile ja meie palvete, meie appihüüdude, meie pöelda viimases hädas eriti Jumala poole toodud appihüüdude vahendaja Jumalale ja sageli teeb ta seda isegi siis, kui meie tõesti mingil mõttestatud viisil ei oska isegi Jumala poole pöörduda, siis Neitsi Maarja teeb sellest hoolimata vähemalt mõnede inimeste, mõnede rahvaste suhtes eestpalve Jumalale ja siis midagi muutub. Muidugi võib veel edasi tuua põhjendusi näiteks siis püha Louis Grignon de Montforti selgitused, et nii nagu Jumal oma vabast tahtest, otsusest otsustas meie juurde tulla inimeseks saada just nimelt Neitsi Maarja läbi, nii ka meie peaksime samad teed läbi, mida mööda Jumal tuli meie juurde, minema siis Jumala juurde Neitsi Maarja läbi. Ja veel mitmed muud põhjendused, kuid no, tõepoolest süüvides Neitsi Maarja kultus olemusse me näeme, et tema on ainult vahendaja, on eestpalvetaja, tema viib meid, juhib meid ja meie palved, meie vajadused oma poja Jeesuse Kristuse ja koos temaga Jumal Isa ja Püha Vaimu ette. Ja mõeldes tõepoolest, milline üks täiuslik oma poega armastav ema peab olema, ei saagi mingit muud küsimust tekkida, kui see, et ta kõik, mida meie tema kaudu teeme, tema oma armastatud poja jaoks teeb, tema juurde viib, tema juurde juhib. Ja seda on Neitsi Maarja ajaloos, erinevate rahvaste riikide ajaloos, korduvalt demonstreerinud, et tema soov, tema tegutsemine on ainult selleks, et erinevaid rahvaid hädades või ka mingis, ütleme, ajutises, moraalses, ka religioosses, vaimses kriisis, see tähendab siis, mainiksin mingit seesmist probleemi, seesmist kriisi või siis välisvaenlaste eest ohustatuna päästa neid sellest ja kõige olulisem uuesti ühendada oma poja Jeesuse Kristusega tugevamaks teha seda inimeste ja rahvaste sidet Jumalaga.
Kui nüüd rääkida natukene lähemalt sellest ajaloolisest aspektist, siis kristluse juures on üks väga huvitav joon. Nimelt see, et see on ajalooline religioon. Esiteks juba see, et valitud rahvas võetakse konkreetselt mingisugusest rahvast tehakse sellest. Valitud rahvas on ajalooline fakt. Need sündmused juhtuvad ajaloos Jumala sõna sisenemine igavikust aega, sündimine pühimast Neitsist Maarjast siia, see on ajalooline tegevus, ajalooline sündmus ja täpselt samamoodi peale Jumala sõna Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmist ja taevasse minekut, see ajaloolisus, see perspektiiv ei ole kuhugi kadunud. Vaid ütleme nii, et armu sisendid konkreetsesse aega jätkuvad, on jätkunud 2000 aasta jooksul ja jätkuvad ka nüüd. Ja nende armu sisendite puudumine, täpselt samamoodi nagu me siin selle saate alguses rääkisime, toob kaasa paratamatud tagajärjed, kas siis juba bioloogilis loomu seaduslikul tasandil. Et tõepoolest, rahvad hakkavad lihtsalt välja surema, neil puudub elutahe, neil puudub lootus, neil on küll mingisugused vale jumalad, aga nad ei anna seda lootust neile. Ja kui nüüd rääkida nendest konkreetsetest ajaloolistest sisenditest, mis Maarjaga on seotud, siis võibolla meenutaks mõnda võibolla kõige sellist markantsemat nendest.
Jah, et just siin ajendatult sellest mõttest, et me peaksime seda välja kuulutatud just nimelt koostöös kirikute nõukogu liikmes kirikutega ja lausa Eesti Vabariigi valitsusega välja kuulutatud Maarjamaa 800. Juubeliaastat ikkagi kuidagi sügavamalt, religioossemalt, vaimsemalt kui ainult mingid kontserdid, näitused, loengud Maarjale pühendumisest ja Maarjamaa ajaloost. Kavas muidugi on väga oluline asi, nimelt meie katoliku piiskopi Philippe Jourdani poolt Eesti Maarjale pühendamise uuendamine, ühesõnaga konsekratsiooni Maarjale pühendumisakti uuendamine, ja see on praeguste andmete järgi kavatsetud teha 6. septembril sügisel. Kuid ka kui see tehakse, mis on väga oluline, et me kellegi autoriteedi läbi selle kunagi pühitsuse toime pannud autoriteedi nii-öelda järglase järjepidevuse hoidja läbi seda akti uuendame meie aja jaoks. Peale selle oli ikkagi mul pidevalt mõte, et peaksime midagi rohkemat tegema selleks, et me tõepoolest sisupoolest Maarjamaaks uuesti saaksime. Ja nende mõtete keskel, et mida me võiksime teha, mida me peaksime tegema, sattus minule lihtsalt silme alla üks poolakeelne artikkel, ajakirjast artikkel pealkirjaga, siis ma tõlgiks selle eesti keelde Roosipärja ristisõdades saavutatud võidud. No ütleme, see nimetus ka ristisõda siin ei ole päris täpne nimetus, et pigem on, ütleme, siin võib öelda ristikäik või risti ühispalve või kuidas seda ikka võib krutsiata poolakeeles või crusade inglise keeles seda mõistet mitmeti tõlkida. Ja selles artiklis oli loetletud terve hulk siis erinevaid rahvaid ja riike nende hädades võib öelda üleloomulikul viisil Maarja läbi, just nimelt Maarja vahendusel toimunud päästmisakte. Ja huvitaval kombel enamus neid siis päästmisakte erinevatest, kas välisvaenlastest või seesmistest hädadest toimusid just nimelt ühise Roosipärja palvetamise läbi. Et ma nimetaksin siin kõigepealt ühte sellist tähtsat sündmust, mis tõenäoliselt mitme sajandi eest Euroopa päästis Mohamedliku invasiooni, ühesõnaga sisuliselt islami, tsivilisatsiooni, okupatsiooni ja siis alla selle tsivilisatsiooni poolt alla surumise eest. Nimelt Türgi sultanite vägi peale seda, kui nad olid üle siis Bosporuse väina vallutades juba Bulgaaria ja Kreeka, edasi siis Balkani maad, ähvardades Ungarit ja osa sellest vallutades, oli muutunud tõesti nii võrd ähvardavaks, et just arvestades ka Euroopa kristlike kuningriikide killustatust ja omavahelist jagelemist, oli reaalne oht, et vallutatakse ära Kesk-Euroopa ja jõutakse siis Itaaliasse otsapidi, sõnaga, et suur osa vähemalt Kesk-Euroopast langeb islami kätte, ja meeleheitlikult siis paavst püüdis lähimaid kristlike kuningriike ühendada võitluseks islami ülekaalukate vägede vastu. Just võrreldes näiteks kristlike laevastikega oli sel ajal nii arvuline kui näiteks tulejõud suurtükkide poolest sultani laevastikul mitmekordselt ületas see kristliku laevastiku nii-öelda lahinguvõimekust. Ja üleskutsetest hoolimata tähendab siis kõik võitluseks islami laevastiku vastu ühinenud kristlaste laevastik jäi nii arvult kui ka tulejõult mitu korda islami Türgi sultani laevastikule alla. Ja arvestades kõike seda, siis jäi tõepoolest kristlastel üle ainult palvetada mingi ime pärast, palvetada Neitsi Maarja läbi või tema kaudu roosipärga kasutades iga päev, ka mitte ainult roosipärga koos palvetades, vaid ristikäike protsessioone tehes kõikides kirikutes, linnades üle terve Euroopa. Seda tehti ühesõnaga paluda imet, et see ülekaalukas vaenlane purustataks. Ja see tõepoolest 1570 Lepanto nimelise nii-öelda maakoha all Itaalia siis ranniku all sultani, Türgi sultani väed purustati ja see oli tõepoolest ime, mida kõik selles osalejad, olles teadlikud siis ebavõrdsetest jõududest, teadsid ainult täielikult Jumalale ja Maarjale, kelle kaudu seda imet Jumalalt paluti siis selle ime teostumise kirjutada. Ka kaasajast võib tuua siis mitmeid näiteid ühe rahva, kas siis seismiste, nõrkuste ja ohtude, dekadentsi nähtuste taaspöördumisest, ühesõnaga taassünnile, vaimsele religioossele, moraalsele uuenemisele võib tuua neid näiteid või siis päästmisest roosipärja just ühise palvetamise läbi välisvaenlastest või kommunistlikust revolutsioonist. Konkreetselt näiteks 1964 Brasiilia, kui ta oli saanud endale juba sisuliselt prokommunistliku ja ateistliku presidendi João Goularti, oli küps selles Ladina-Ameerika suurimas riigis sisuliselt veretu kommunistliku riigipöörde võimu ülevõtmise jaoks. Ja selle perspektiivi ees siis ohustatuna asusid erinevates linnades roosipärga palvetama kümned ja sajad tuhanded põhiliselt naised ja asusid siis roosipärga palvetades okupeerima nii-öelda hõivama linnavalitsus, linnade nii-öelda volikogude hooned, et sinna kommuniste ja mitmed masti sotsialiste mitte sisse lasta võimu üle võtma. Ja loomulikult kommunistlik või prokommunistlik valitsus oli valmis ka relvitute naiste vastu, põhiliselt naiste ja laste vastu, ka sõjaväge saatma tanke ja see lihtsalt vägivallaga ka veretult need demonstratsioonid laiali ajama. Ja huvitaval kombel see ei toimunud, et nähes siis roosipärga palvetavate sadade tuhandete naiste ja laste otsustavust hakkas armee minema hoopis üle rahva poole ja siis päevade jooksul lihtsalt sisuliselt ette valmistatud täiesti loogilise tagajärjena tulev kommunistlik riigipööre lihtsalt kukkus läbi. Ja João Goulart pidi põgenema lõpuks välismaale, see sama ateistlik president, kes oli siis pilganud, mõnitanud roosipärga palvetavaid inimesi, et tegelevad mõtetusega, aja raiskamisega, kuna tometi sotsiaalse õigluse ja siis ühiskonna heaolu jaoks tööle. Aga need roosipärja naised teadsid, mis on õige ja teadis seda Jumal päästes siis Brasiilia 1964. aastal kommunistlikust riigipöördest oleks seal kindlasti olnud samasugune olukord nagu siiamaani Kuubas. Aga lisaks neile loetletud näidatele Lepantole ja Brasiiliale, minu arust nagu meie Eesti praegust olukorda kõige rohkem mingile vaimsele ja moraalsele taassünni palumisele Jumalalt. Inspireeriv on just nimelt Ungari näide. Ma arvan, et paljud mäletavad, et et 2000. Aastate algul oli ka Eesti televisioonis ja raadios mitmeid reportaase ja ka videoreportaase Ungaris toimunust, kus sotsialistlik valitsus, kes oli oma küünilisusega ja valedega ka nii-öelda avalikkuse ees paljastatud, et oldi võltsitud tegeliku Ungari majandusolukorda, rahvale lihtsalt valet rahulikult esitatud ja ainuke nagu motiiv sotsialistliku valitsuse konkreetselt Georgi, ma ei oska seda õieti hääldada, Giurgiani valitsus, ainuke motiiv edasi tegutseda oli lihtsalt hoida oma soojast kohtadest korruptsiooni kaudu head elu valitsevale oligarhiale kindlustavast positsioonist kinni. Ja mitte miski, kuna kõik meedia ja nii edasi võtmepositsioonid igal pool olid sotsialistide käes, mitte miski neid juba mitut parlamendi valimist järjest ikkagi parlamendi enamuse kohalt ei kangutanud. Ja sellises olukorras siis selle aegne Ungari katoliku kiriku öelda, esipiiskop Peter Erdő meenutas sotsialismi või ütleme kommunismi aegse kangelaspiiskopi kardinal Vincenti ütlust, et ükskõik mida mingis ränkraskes ohuolukorras Ungari rahvas, kui kas või viiendik neist koos Rosiberga palvetades millegi eest ühiselt paludad, kas sise- või välisvaenlase võitmise eest, siis see neile ka sünnib. Ja meenutades seda siis ütlust, Peter Erdő, selle ajal veel vist mitte kardinal, peapiiskop Erdő kutsus Ungari rahvast üles Rosiberja ühisele palvele Ungari rahvusliku ja moraalse taassünni eest. Ja see siis toimus 2005-2006 ja 2006. Siis aastal parlamendi valimiste tulemuseks oli sotsialistide ränk lüüa saamine Fideszi ja tema liitlaste ülekaalukas võit ja juba järgmistel 4 aasta pärast toimunud parlamendi valimistel sotsialistid ja nende liberaalsed liitlased sisuliselt katusid üldse poliitiliselt areenilt, et neilt ei jäänud peaaegu mitte midagi Ungaris järgi. Ja tõepoolest toimus, kui reaalselt, realistlikult uurida, mis toimub Ungaris siiamaani, siis toimub võib öelda rahva ühise üve perekonna lihtsa tööinimese keskne võib öelda püsiv reform, et riigi valitsus tõepoolest panna teenima rahva ühistüve perekondade heaolu ja loomulikult siis selle kaudu ka rahva ikkagi perspektiivi elada ja kasvada ja areneda. Ja see tõepoolest selle Ungari taassünnies toimuva Rosiberja ühispalve kaudu ka saavutati. Seda, sellest on teadlik iga ungarlane, kes selles osales.
Need on väga head ja huvitavad näited ja kõiki neid loomulikult siin saates me kommenteerida ja esitleda jõua, aga nüüd teeme väikese muusikalise pausi ja siis tuleme tagasi juba isa Iva Õunpuuga siia objektiivi saatesse ning räägime sellest, mis isa Ival on siis kavas kõikidele kristlastele siin Eestimaal esitleda Maarja maa 800. Juubeliks.
Objektiiv.
Ja nüüd oleme tagasi väikeselt muusikaliselt pausilt ja siin Objektiivi stuudios on katoliku preester isa Ivo Õunpuu. Oleme rääkinud sellest, kuidas Maarjale on pühendutud ajaloo jooksul ja milliseid tagajärgi on sellest tulnud erinevatele rahvastele siin ainult mõningaid näiteid. Aga nüüd isa Ivo, midagi sarnast vajab ju ka Eesti. Ja mida te olete selleks ette võtnud, et Maarjamaa 800. Juubelil seda jumaliku armu siia Eestisse rohkem paluda ja et seda siia ka tuleks?
Ja ma arvan, et siiski on terve hulk inimesi, mingitki pidi religioosseid ja kristlike inimesi, kes tunnetavad, et asjad on halvad, asjad on väga halvad, et mitte ainult nende öelda, determinisklikult allakäikule väljasuremisele viitavate mingite sotsioloogiliste perspektiivide poolest, vaid ka just nimelt vaimsete mõõdupuude tõttu me ligineme sellele öelda, otsusele ja 162. Rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootuks täide saatmisele. Juhul, kui me ei palu Jumalalt pöördumist, Jumalalt armu selleks, et meie siiamaani Jumalatu eluviis ja selle tagajärjed saaksid tõepoolest hoopis teises suunas pööratud. Ja nagu mitmed ajaloolised näited meile ees demonstreerivad, see on võimalik, selle jaoks on selged vahendid, efektiivsed vahendid olemas, selle jaoks on võimas eestkostja taevas neitsi Maarja, ühesõnaga kasutagem seda. Ja selleks just nimelt seda pöelda Poola autori kokkuvõtet Roosipärja ristisõdade võidukatest tulemustest erinevate rahvaste ja riikide puhul läbi terve ajaloo, üle terve maailmaga, öelda Brasiiliast ühel poolt kuni Filippiinidele, teiste poolt muidugi ka Euroopas, tekkis mul ka mõte, et miks mitte organiseerida siin Maarjamaa juubeli aastal Eestis Roosipärja ühispalve Eesti Maarjamaana taassünni eest. Ma mõtlen siin vaimset, moraalset ja muidugi ka religioosset taassündi ja selle läbi siis üleüldist, kultuurilist, ühiskondlikku, ka majanduslikku, kõik see, mis toimub vaimses vääris, see varem või hiljem annab tulemuse ka selles materiaalses, füüsilises ja majanduslikus vääris. Seda taassündi ja loomulikult ka demograafilist taassündi, seda lihtsalt Jumalalt palvetada. Palvetada selleks vajaliku armu pöördumiseks, oma elu kardinaalseks, reformimiseks, hoopis teiste elu ja pere ja lastekesksete siis väärtushinnangute ülevõtmiseks kõigepealt meie perekondades, edasi juba siis linnade, maakondade, volikogude ja siis edasi riigikogu tasemel. Seda kõike, mida me praegu isenesest ei suuda, on võimeline Jumal andma juhul, kui me seda palume. Selleks siis on see initsiatiiv ettepanek, et kõik Eesti inimesed, kes näevad, et neitsi Maarja kaudu Jumalalt millegi palumine ei ole ebajumala teenistus, on Jeesusele Kristusele kõige meelepärasem, Maarja pojale kõige meelepärasem tegevus, hakakem pihta mitte ainult katoliiklased, vaid ka luterlased, ka teised kristlased. Põhimõtteliselt mul on kinnitus, et ka apostlik Vene õigeusu kirik oma Maarja palvete läbi, mitte Roosipärja läbi, kuid samadel eesmärkidel ühineb selles palves Eesti vaimse ja moraalse taassünni eest ja võib-olla ka veel teised kirikud ja üksik inimesed. Siin annab lootust, et see on tulemusrikas kas või see asjaolu, et väga paljud luterlased juba ammust ajast Eestis austavad Maarjat ja palvetavad ka Roosipärga, kaas arvatud praegune siis evangeelse luteri usukiriku uus peapiiskop Urmas Viilma ja miks mitte siis rahulikult ilma mingi rumala vastuseisuta tervele Maarja kultusele, mis ainult toetab Jumala Jeesuse Kristuse kultust, siis paluda taassündi Eestile.
Kui me nüüd tuleme selle Roosipärja palve juurde, siis tutvustagem natukene seda palvet, et mis palve see on ja kuidas seda palvet palvetatakse. Meil on ju Eestiski Roosipärg tegelikult ka koha ja tänava nimedes kohal, et Rosenkrantz saksa keeles Roosipärg on üks tänav selle nimeline Tallinnas ja seal muuses asub meie sihtasutuse peakorter ka, sihtuspere traditsiooni kaitseks on seal, tulge läbi, kui soovite. Aga Roosipärg. Esiteks vist tasub alustada sellest, et Roosipärja üks keskseid palveid on kindlasti ole tervitatud Maarja palve ja just 20. Sajandi marioloogias on ju välja toodud see, et see keskne palve ei ole mitte midagi muud kui suurelt osalt tsitaat pühakirjast. See kogu selle esimene osa on püha Luuka evangeeliumi peaotsene tsitaat. Ja teine lihtsalt väga lihtne palve, et Neitsi Maarja paluks meie eest nüüd ja meie surmatunnil. See palve ise kõlab nii. Ole tervitatud Maarja, täis armu, issand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on sinu ihuvili Jeesus. See oli siis nüüd tsitaat Luuka evangeeliumist. Ja teine osa, püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil, aamen. See on eestikeelne tõlge väga kuulsast Ave Maria palvest, millele ka väga paljud heliloojad on annud muusikalise väljundi. Kuulus Schuberti Ave Maria näiteks tuleb siin esimesena meelde. Räägime veel Roosipärjast, et kuidas ta palvetatakse, mis on selle eesmärk, mis on selle sisu?
No loomulikult Roosipärja palve tegelikult ei ole midagi muud kui põhimõtteliselt mõtteliselt pühakirjast, Jumala enese võib öelda tegutsemisest ajaloos nendest tsitaatidest siis peaingel Gabrieli tervitusest Maarjale ja ka Jeesuse enese poolt antud palvest, meie isa palvest koostatud siis palvete läbi ja nendega siis öelda sammudes erinevate Jumala tegevuse momentide üle meie päästmise ajaloos nende üle mõtisklemine. Et Roosipärga mitte ainult palvetata niimoodi, et mingi loetud arv kordi lihtsalt korratakse meie isa ja siis ole tervitatud Maarja palveid, vaid kõiki need palveid palvetatakse ka mingi konkreetse püha ajaloo sündmuse üle mõtiskledes. Nii on olemas Roosipärjas siis kas 15 või 20 saladust, 5 saladust lisas valikulisena paavst Johannes Paulus teine, et eelnevad 15 on pikaajalise traditsiooni tulemus. Kõik need on võetud ja neid võib siis lihtsalt iseloomustada pühakirjast võetud tsitaatidega. Alates siis sellest, kui peaingel Gabriel esimeses rõõmurikas saladuses kuulutas Jumalast äravalitust Neitsile Maarjale ja tema vastas sellele kuulutusele kuulekalt sõnaga saagu mulle, sinu sõna järele. See on siis esimene rõmurikas salatus singli kulutamine ja siis lõpetatakse need saladused aurikaste saladustega mõtisklimisega selle üle, kuidas Jeesus Kristus surnuist üles tõusis 40 päeva jooksul oma jüngritele ilmutas Püha Vaimu kirikule saatis ja siis neitsi Maarja ihu ja hingega taevasse võttis ja seal oma auhiilguses kroonis. Need siis püha ajaloo, pääste ajaloo, nagu teoloogia ütleb, sündmusest võetud momentid, nende üle mõtiskledes me käime läbi niimoodi, korrates neid meie isa ja ole tervitatud Maarja palveid terve Jumala tegutsemise ajaloos ka meie jaoks ja neid meenutades see Jumala päästajalugu saab reaalsuseks, päästvaks reaalsuseks Jumala armu läbi ka meis endis ja meie jaoks. Nii ongi see Roosipärja pöölda mõte ja sellise palvetamise juurde võib erinevad, võib öelda palve eesmärgid, intentsioonid lisada, et me siis siin lisakski sellele Maarjama juubeli aasta jooksul toimuvale Maarjama taassünni eest palvetamisele erinevad intentsioonid siis kõigepealt püha vaimu abi oma pattude tunnistamiseks, kahetsemiseks ja nendest pöördumiseks. Palume usuvalgust, palume abielu pühatuse ja perekonnaelu täiuslikkuse taastamist, ühiskonnaelu vundamendi algallikana, Jumala pühatuse tema tahte ja seaduste ülimuslikkuse austamist kõikide poolt Eestis. Palume siis selle eest, et meie vaimulikud juhid, piiskopid ja preestrid juhiksid oma karja usus ja Jumala väes. Palume oma valitsejate eest, et nad tegutseksid ühise hüve ja tõesti kõikide tõelise heaolu Eesti arengu eest. Ja mis väga oluline, mida ma tahaks rõhutada, me palume ka oma väga olulise nii kurjas, kuid ka võib-olla heas olulise naabri Venemaa pöördumise eest Kristusele, Kristuse poole, selle poole, et temast ka saaks tõepoolest kristlik riik sügavuti ja siis see riik ei ohusta meid, ei ohusta teisi naabreid ja see tõotus, mille eest ma kutsuks üles palvetama, palvetama Venema pühitsemise eest Maarja patusüüta südamele, tema pöördumise eest Kristuse poole ning siis ka kõikide Euroopa teiste rahvaste ja riikide taassünni eest Kristuses. Sellega me palvetame siis loomulikult ka enese hea olu ja hea tuleviku eest kõiges selles, keset meie kristlike naabreid. Ainult see tagab tõepoolest võib öelda selle modernse sõnaga jätkusuutliku arengu Eesti ühiskonnale.
Kust Roosipärjast saab lisainformatsiooni, isa Ivo?
Sellest ettevõtmisest saab lisainformatsiooni siis kas koduleheküljalt Maarjamaa Maarjale, üks sõna loomulikult kokku kirjutatult maarjamaamaarjale.ee või siis kirjutades e-mailil maarjamaamaarjale@gmail.com või telefonil 53 82 45 61 või 545 10 709. Ja siis juba liituda ja kõikidele oma konkreetsetele praktilistele küsimustele vastust otsida, ka Roosipärga tellida neile, kelle seda veel ei ole, või siis viitaks sellele, et Tallinnas on seda võimalik teha Loogose raamatupoes ja Tartus Pauluse raamatupoes. Eks neid asukohti kindlasti kristlased teavad, siis selle kaudu on võimalik selle ühispalvega liituda või nii-öelda täpsemalt järele uurida, millega on tegemist ja siis veendudes, et tegemist on asjaliku hea initsiatiiviga, siis sellega liituda.
maariamaamaariale.ee kindlasti väga huvitav leht, mis seda aktsiooni, mille isa Ivo on algatanud, täpsemalt kirjeldab. Käige seal ja vaadake seda. Sihtasutus perekonnatraditsiooni kaitseks tahab omalt poolt kindlasti toetada seda üritust ja praegu on juba suure tõenäosus, et me saame siia suure mahuga roosipärgi, mida võib Eestis igale poole jaotada, nii et kui soovite endale roosipärga, siis kindlasti võtke ühendust ka sihtasutusega perekonnatraditsiooni kaitseks, kirjutades e-maili aadressil info@sapk.ee või siis vaadake meie kodulehelt ka meie telefoninumbrit, sinna võite alati helistada. Ja ega ükski asi ei toime ka ilma selle maailma vahenditeta, ehk siis rahata isa Ivo nüüd ka üleskutse annetusteks.
Ning selleks, et isegi kui roosipärgasid saame annetajatelt tasuta, siis neile, kes ise ei saa kohale tulla üle terve Eesti, siiski jagamiseks, saatmiseks on vajalik mingid postikulud, on vajalikud edasi kulud ka osalejate teavitamiseks regulaarselt, siis ürituse edusammudest, infolehe trükkimiseks, väljaandmiseks, eriti veel selle tõlkimiseks näiteks venekeelde ja levitamiseks ka terve selle Maarjamaa juubeli aasta jooksul on kavas üle terve Eesti just nimelt väiksemates asulates ja linnakestes ka seda üritust tutvustada ja koha peal olla, selgitada, rääkida, koos palvetada. Selleks kõigeks on ka vajalik kas või transportile kütusekulu. Loomulikult on hea, kui me saaksime ja olemegi seda siiamaani teinud mingitest oma nappidest vahenditest, kuid loomulikult mingi sihtotstarbeline abi siis Maarjamaa Maarjale mittetulundusühingu, kes seda üritust siis kannab ja juhib, arvel on ka väga tere tulnud.
Aitäh isa Ivo siia saatesse tulemast ja tutvustamast seda üritust. Ei tasu peljata Maarja poole pöördumist, sest nagu ütleb üks pühak Louis-Marie Grignon de Montfort, öeldes Maaria, ütleb Maaria selle sõna ehk Jeesus edasi palju jõulisemalt, palju efektiivsemalt, kui meie seda oskaksime ütelda igakord, kui me Maaria poole palvetame, siis see palve jõuab tegelikult ainult Kristuse juurde. Et see on peamine sõnum, mida kindlasti tahaksin selles saates välja ütelda ja et see siin ka kõlama jääks. Isa Ivo, ma tänan veel kord siia saatesse tulemas, soovin edu sellele projektile ja loodame, et see palve kett, ühispalve hakkab ilusti tööle ja vähe sellest toodab Maarjamaale ka tõelist reaalset kasu.
Tänan kuulamise ja ära kuulmise eest.
Selline oli meie tänane objektiiv. Stuudios oli külalisena Narva katoliku kiriku preester isa Ivo Õunpuu ja saadet viis läbi Markus Järvi. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Objektiiv.